Garāžu teritorijā Rīgās Dobņikova ielā vakar tika atrasts iespaidīgs daudzums sprādzienbīstam priekšmetu, tika evakuētu vēja iedzīvotāji, slēgt satiksmi. Notikuma vietā visdien darbojās policija un tikai 8:00 vakarā satiksmi tika atjaunot un iedzīvotāji varēja atgriezties tuvējās ēkās. Nacionālā bruņotā spēku nespraugušās munīcijas neutralizēšanas vienības speciālisti no garāžu teritorijas izveda vairāk nekā 100 priekšmetus, pārsvarā artilērijas lādiņus. Lielā daudzuma dēļ to iznīcināšana notiks tikai šodien. Un lai uzzinātu, ko vairāk esam sazinājušies ar Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas priekšnieku Andreju Sozinovu. Labrīt!
Labrīt!
Sagiet, lūdzu, kā vispār tika uzieti šie lādiņi Rīgā, praktiski Rīgas centrā?
Brīdi es varu paskaidrot tikai to, ka jau 21. jūlijā mēs ierosinājām kriminālu lietu par šaujamieroču un munīcijas nelikumīgu glabāšanu. Un kratīšanas laikā, tad tajās ar Dovņikova ielā 14, mēs arī atradām to munīciju.
Vai ir pazīmes, ka tā ir apzināti tur vākta?
Nu jā, tā arī izskatās.
Vai ir skaidrs, kādiem mērķiem tā tur ir vākta un atradusies?
Mēs noskaidrosim izmeklēšanas gaitā vēl sīkāk.
Tā kā tas ir diezgan iespaidīgs daudzums un pirmo reizi tik liela daudzums prāks vēl redz arī NBS, Nacionāla bruņoto spēku speciālisti, vai tiek pieļauti iespēja, ka šie lādiņi tika paredzēti kādam mērķim, izmantošanai, iespējams kādam teroraktam?
Nu, par terora aktu es nezinu, vai varētu teikt. Es domāju, tos iemeslus, kādēļ viņi tika vākti un, teiksim, tā rakti ārā no zemes un savasīti vienā vietā mums, mēs pajautāsim tad, kad notversim to pašu noziedznieku.
Vai ir zināms, kam šis teritorijas, šis šķūns vai garāža, kurā jūs tur uzgājāt, piederēja?
Jā, mēs tagad to garāžas īrnieku arī meklējam.
Viņš šobrīd ir izsludināts meklēšanā.
Jā. Tā tas arī ir.
Cik kopumā bīstam bija situācija? Vakār tika slēgta satiksme, evakuēja tuvējo māju iedzīvotāji pēc tās prākstvielu daudzuma, kas tur atradās. Ko tas spēja nodarīt?
Nu, es domāju, ka šis jautājums vairāk būtu uzdodams tieši mūsu sapieriem, kas tur uz vietas strādāja. Bet, nu, laikam ir jāsaka, tiešām tā ir, kad arī mēs varbūt negaidījām, ka tās munīcijas tiešām būs tur tik daudz un viņa būs tik bīstama. Nu, un to, ka visi viņi savasti ir Rīgas centrā praktiski, nu, tas arī kā nav normāli, un tāpēc mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk notvert to noziedznieku un noskaidrot tos iemeslus, kādēļ viņš to darīja.
Kas ir tālākās darbības, ko policija plāno darīt?
Nu, tagad pats galvenais, protams, ir notvert to noziedznieku.